kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, 7.2 trillion pesos na panukalang national budget ng Pilipinas para sa taong 2027 formal nang natanggap ng Senado. Posibilidad ng panibagong interest rate hike sa Australia ngayong taon nananatili ayon sa ilang analyst. At mga hindi nakapagsagot ng 2026 census, maari pang humabol ayon sa Australian Bureau of Statistics. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng Multicultural Council of the Northern Territory na mataas ang bilang ng mga humingi ng tulong para makumpleto ang kanilang census forms. Nagsagawa ang organisasyon ng mga session kasama ang mga translator at community volunteers upang tulungan ang mga nangangailangan ng assistance noong census day. Sa buong Australia, 5 milyong census forms na ang nakumpleto. Ayon kay Council President Edwin Joseph, nagdagdag sila ng mga volunteers upang matugunan ang mataas na demand.
Getting some help from the community volunteers, we contacted the community groups. Australia-China Friendship Society kindly organized a volunteer. He's an international student and he's here there. So some of the people are going to come from the Japanese background, Vietnamese, they are going to be here in the afternoon and going to help us with for any people who drop in.
Samantala, sinabi ng Australian Bureau of Statistics o ABS na may panahon pa ang mga hindi nakapagsagot ng census para kumpletuhin ito na hindi agad pinagmumulta kung nakalimutan man o hindi nila ito nagawa kagabi. Maaring umabot sa $364 kada araw ang multa sa hindi pagkumpleto ng census, habang maaring patawan ng $3,640 ang sinumang sadyang nagbigay ng mga maling sagot. Kailangang makumpleto ang census nitong Martes, August 11 ng lahat ng nasa Australian, kabilang mga nasa Norfolk Island, Cocos, Keeling Islands at Christmas Island, pati na rin ang mga bisita at non-residents. Ayon kay Census spokesperson Emily Walter, posibleng magmulta ang mga hindi kumumpleto ng census pero hindi ito agad ang unang hakbang.
Our absolute goal is to make sure everyone is well supported to complete the census and that it's easy for them. If someone refuses to complete the census after all of that follow-up, it's possible that the Australian statistician will issue a notice in writing that they need to complete the form. And it's only from then that, you know, if they refuse again where fines might come into play.
Sa ibang balita, naniniwala ang ilang analyst na posible pang magkaroon ng isa pang interest rate hike ngayong taon, bagamat mababa ang kumpiyansa na mangyayari ito. Pinananatili ng Reserve Bank of Australia ang interest rates kahapon, ngunit sinabi ni Governor Michelle Bullock na hindi pa maaring isantabi ang posibilidad ng karagdagang pagtaas. Ayon naman kay Mike Jenneke, head ng Australian Equities ng UBS Wealth Management, nakikita nilang posible pa ang isang rate hike.
Our conviction is not high at this stage. The main concern that we've had is that the RBA has missed its inflation target now for several years, and the journey to target remains gradual and is at risk of being derailed. But nevertheless, we agree that we are towards the end of the tightening cycle based on the current inflation and growth trajectories. So it is equally plausible that there won't be any more rate rises this year.
Sisimula na sa mga susunod na araw ang pagbabakuna sa mga ibong may pinakamataas na panganib na mahawa ng nakamamatay na bird flu. Unahing bakunahan ng mga species na nasa captivity batay sa kanilang vulnerability at panganib na mahawa sa virus. Maaari ring bakunahan ang mga wild birds kung posible. Nagbabala naman si Dr. Patrick Finitry ng Postdoctoral Research Fellow sa University of Sydney na vulnerable din sa virus ang mga eastern quolls.
As a scientist, as an ecologist, I am quite worried about the presence of this bird flu on our shore. We're seeing day by day these numbers increasing exponentially, and this is a real concern. The government just put out a report that said 1 in 5 mammals and birds within Australia are a threat to this bird flu, and that's a really scary thing. We've seen really devastating impacts of this flu on wild populations in places like America and Europe, but we're yet to see that on our shores, thankfully. But it's quite a terrifying thing that there's a chance that this could happen to our native species within Australia, for sure.
Balita sa labas ng bansa, patuloy ang rescue operation sa kanlurang bahagi ng Colombia matapos ang pinakamalakas na lindol na tumama sa bansa sa loob ng ilang dekada na ikinasawi ng hindi bababa sa 250 katao. Magdamag na nagtrabaho ang emergency crews at hinalughog ang mga gumuhong gusali at bahay sa paghahanap ng mga posibleng survivor. Nagdulot naman ng malawakang pinsala ang magnitude 7.4 na lindol sa ilang lungsod kabilang ang Pereira, Cali at Manizales. Pinangangambahan namang magdadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi habang patuloy ang paghahanap ng mga pulis, sundalo at volunteers sa mga guho. Balita mula sa Pilipinas, formal nang natanggap ng Senado ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa taong 2027. Personal na tinanggap ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya ng National Expenditure Program o NEP nitong Martes, 11 ng Agosto sa isang ceremonial turnover sa Senado. Ayon pa sa Malacanang, nakatuon ang panukalang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad sa ilalim ng temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Ang 7.2 trillion proposed budget ay 407 billion o 6% mas mataas kumpara sa 6.793 billion pesos na national budget noong 2026. Ayon naman sa Department of Budget and Management, layunin na to na ilagay ang mga Pilipino sa sentro ng mga prioridad sa paggasta ng gobyerno. Dadaan naman sa deliberasyon ng Kongreso ang panukalang budget bago ito tuluyang maaprubahan. Dumako tayo sa balitang sports sa Pilipinas. Tatlong gintong medalya ang nasungkit ng Filipino weightlifter na si Albert Ian de los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Nanguna ang 19-anyos na atleta sa men's 70 kilograms junior category matapos magbuhat ng 140 kilograms sa snatch, 180 kilograms sa clean and jerk at kabuang 321 kilograms. Ito rin ang kauna-unahang gintong medalya dalian ni De Los Santos sa snatch, isang tagumpay na matagal na niyang inaasam. Nagtala rin ang tubong Zamboanga City ng bagong Junior World at Asian Records sa 70 kilograms category matapos ang matagumpay na 180 kilogram lift at clean and jerk. Nitong Mayo, nagtala din siya ng World Junior Record sa Clean and Jerk sa IWF World Junior Weightlifting Championship sa Egypt. Susunod naman na sasabak si De Los Santos sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa susunod na buwan. Samantala, nagtapos ang Pilipinas sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships na may 16 na gold, 6 na silver at 9 na bronze medals. Para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Adelaide may mahinang pag-ulan at 15 degrees Celsius. Sa Melbourne may mga pag-ulan din at 15 degrees. Sa Hobart may mga pag-ulan na mararanasan at 14. Ganun din sa Canberra at 13 degrees Celsius. Bahagyang maulap naman sa Sydney at 20 degrees. Ganun din sa Wollongong at Newcastle. Sa Darwin ay maaraw at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan ang iba pang talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa kasama si Vanessa Bragas. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.